Blas, Leo, Armor, You Glass. Pisquas Kemendal, Sauzane de Wan, Kenewan, Mawa Carmila au Chomazé, Ewana de Waor, Anon, Newanke David Credi, Ieta wa Nini en Newa, Even Mahayer Labo, Nazé Newa Marebet, Dei Ewa en Archet Bian à Wellen et Penpelan à Chaubez, à Grisol, et me sentais de Orvezans à Dreantine, Orvezans deux ans Niskissa. A c'hoadur a oa dreg ma c'hen, a oa gantan c'hwez ar paper hag ar poultr liou skriva. Disken, a bufas din, e mor Carmila ouz da c'hortos. Dracula, a Dracula oa nini oa. Me o pe dam digarezi vid a vid an archet ur gwalzar vod e oa. Disken. A me oa dran, e c'hao bez, ma diwar o krenan din danon. Et à wa chomet Hermès da hortos dirak tout l'honneur, mon Hermès, nazé, nalen kekin. Entron, et wa inaoued an ol gantolio, car mila wa ouz ma gortos eta, et ni roise, et ni harchedik, an harched braz et ne hichen a oa bet dresset, gant plenk a tachou, i a zede ouz ime, et bran an grik, a me me ne wi enke petra la varet.
Rebondez à ce pot?
Gant idorn e deus diskoezet al lerio e nar melvoet. Ejen e meus ma fenn da nar e c'hinek. Ken serc'h e oa ma geno, ken e oan ket evit disañ an gerebet.
Sonj ar eus c'hoaz, eus ar goulenn, ar eus gred ouzin, gout e mern.
Non, ne moa ket sonj eus nitra. En em gavout ar renn evel ur gelienen pa vet tapet en ur guillat keunet. Tom e oa din, yen e oa din. Hermès e do Draculaer o revesad. Daoulagad Carmila evel dioulouar skedus a bar e warnan tom a yen a clouar e wadin.
Pour kad din as poa c'hoan
a gran eze serret e deus it daoulagad loar tosta dan ar chedek a meus gret dan zalare flammo a chantolio gant an avel red teurel a ren da skedo porcelen war e dioujot ma boto a oa ken poner a daou belvan ne oan ket evido sevel ken. Un vel e oa Carmila ouz ur bompinel, ouz krec edo Draculaer o c'hortos. Tosted e ma geno ouz jod Carmila, c'hwez ar blan oranges a oa ganti. Son jeun e meus, Carmila zo ur oastelen a mezo vond da danva anei, met e anet e deus ar anon. Ne keve se vigret, amouroz out penout ket. A ru an deut da vezan, a bafet, e na bek dan Draculaer a oa o revesad en ler. A blamour da Carmila en de voa steuet e guillad en geunit en rodin. Po ken emeus dei? Mez e veni a ren, I muzelo de voa blaz ar mour glas din dan heol tom an trovano. Goude deus dantet ar hanan evit moulan I hano war ma c'hochen. A me, batet a chomet a zelet ouz ma brech. Ne voa ke keise oa bet dantet ma brech ive gant Draculaer. Dober din beza sun er lerio. Ma oa chomet roud e anno war ma c'hochen evel un tatouadur. Met setu ma oa krog hirio davon di war wel. En il er, tom a tom, e do anno Carmila o ton splan ur splan, an a din. Peperak peus gret ke mese Carmila. Vid ma c'halo an ol gousseud de karez a c'hanon. Adres dar poense e di gwet Draculaer. Ede ni hourve ni archet en ur vazayat. A manet kousket kenken, a Carmila da laka di balen warna, da c'holei e gorf, beteg e c'honch, da viret outan da gaout an out. Ma yon tre, o chom gant an mont. En non se, non ke chomet da gousket gant Carmila, restriz e i archet, reyin a c'heo bez. A gous pense, re nehet vije bet ma zut, man e vichen ken distro e dar gir. Treuze de mesker en de valijen, met derc'hel ar en sonj deus blaz, glaz, mour, buzello, Carmila, a sklerigene ma hent evel oar greiz an deiz. Diwezator em gwele em eus uvreet, nem boaket uvreet Carmila.